Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. Fire maraton i fire lande på to kontinenter. Det lyder som lidt af en mundfuld for selv de mest erfarne løbere. Læg dertil, at de 4 gange 42 km alle sammen skal gennemføres på 6 dage. Det er opskriften på Southern Hemisphere Challenge, der i starten af året tog deltagerne med til maraton i Uruguay, Argentina, Chile og Antarktis. Men hvordan er det muligt at komme med på et løbeeventyr af den kaliber? Og hvad skal der egentlig til af træning og forberedelse op til 4 maratonløb på en lille uge? Det kan en af de danske deltagere fra årets udgave af Southern Hemisphere Challenge afsløre for os i denne udgave af Runcast.
Jeg hedder Heidi Eva Hansen, og jeg bor i Aalborg, og arbejder til daglig som IT, sådan en udviklingskonsulent i en kommune heroppe nordpå. Mm-hmm. Jeg er midt i 40'erne, og har løbet de sidste 12 år eller sådan noget.
Så det er ikke noget, det med løb og sådan noget, det er ikke noget, du har fået ind med modermælken eller opvokset med?
Nej, bestemt ikke. Jeg har altid godt kunne lide sådan en eller anden form for sport og holde mig i gang. Så jeg tror bare, at dengang man fik små børn, så var det meget naturligt at bruge løb, for der kan man komme afsted, når det lige passer ind. Så det var det sport, man lige kunne lave, mens børnene var små.
Ja, så det der som med at være uafhængig af nogle faste tider og sådan noget, det var måske det, der gjorde det rent praktisk.
Ja, det er præcis.
Og hvordan har din udvikling været som løber? Fordi det er jo ingen hemmelighed, at du ikke bare er denne her gængse med en 5 km løbetur nu og da. Hvordan kom du fra den der start som løber, og så til der, hvor du er i dag?
Og jeg tror, det skete lidt gradvist, og lidt tilfældigt også i virkeligheden, og sådan tror jeg jo mange gange, det er for os løbere. Jeg løb sådan lidt rundt i skoven og hyggede mig, og kvad, at vi fik 2 børn lige i træk, lige lidt for hurtigt, og lige lidt for meget ballade med den ene, på den gode måde. Men det betød, at jeg blev skilt ikke så langt efter. Og så tænkte jeg, så måtte jeg hellere gå i gang med at løbe en maraton, bare for at lave et eller andet. og da jeg så havde løbet den første maraton, så tænkte jeg, nå, så har jeg prøvet det, det var fint. Og holdt et par års pause, hvor jeg ligesom snus til halvmaraton, og sådan, hvad der lige kunne passe ind sammen med de her helt små børn. Og så helt tilfældigt, så kom jeg med på et eller andet maraton en sommer, der gik frygtelig galt. Men alligevel så var det også enormt hyggeligt, for det var med alle de her løbetosser, som findes masser af rundt omkring i landet. Og det er igen på den gode måde, jeg siger det.
Skal det forstås, at dem du kalder løbetosser, er det dem som løber mere end et maraton om året, eller hvordan skal man forstå det?
Altså her oppe i det nordjyske, der er det dem der løber hver uge nærmest maraton hver uge.
Ja.
Så det er sådan lidt mere end almindelig løber, tror jeg. Men det var altså, på en eller anden måde så kom jeg jo ind i den her flok af fantastiske søde løbere, som uge efter uge stod klar til at holde et eller andet lille løb, et eller andet skørt sted, hvor man løb rundt og hyggede sig og snakkede, og jamen altså, bare virkelig havde en god dag. Så blev jeg blev lidt bit af det der, og blev lidt fanget af, at jamen, der var der mange af dem, der lige skulle prøve at løbe 100 maraton, så de skulle løbe 200 maraton, så hvad ved jeg. Så det skulle jeg da også. Så det blev en 4-årsplan med at få 100 maraton på bogen. Og så tror jeg bare indimellem, jamen, så har jeg været ude og skulle jagte hurtige tider, og jeg skulle prøve lidt trail-løb, og jeg har snuset lidt til ultraversen, og sådan været ude og prøve lidt af det hele, tror jeg. Og så er jeg bare enten med, at maraton, det er nok bare i virkeligheden det, jeg synes er aller sjovt.
Men en ting er at være forelsket i maratondistancen. En anden ting er at deltage i en challenge, der består af 4 maratonløb i 4 lande på 2 kontinenter og så på 6 dage.
Sidste år, der løb jeg ind i en af Danmarks virkelig dygtige løbere, en helt fantastisk mand, der hedder Vagn Kirkelund. Og han fik mig præsenteret for det her skøre projekt, hvor man blev inviteret med til at løbe 4 maratons på 6 dage. Og det var så 3 i Sydamerika og 1 på Antarktis. Og hvis jeg var hurtig, så kunne han godt hjælpe mig med at få en plads på den tur her.
Hvordan præsenterede han den? Var det på en løbetur, eller var det et opkald, eller hvordan smider man lige den ind mellem dagligdags samtale?
Jamen, jeg tror faktisk, at vi var ude, og vi havde begge to været sådan nogle tester på noget løbetøj for det her Endurance danske løbemærke. Og der havde vi haft sådan en eftermiddag, hvor vi var oppe og fortælle, hvad vi synes om tøjet, og da vi så gik ud, så spurgte jeg lidt sådan om, hvad har du så løbet af sjove ting og sager? Og du ved, så kommer man sådan til at snakke, og jeg fik sagt et eller andet med, at nu er jeg jo sådan presset lidt af en skade, så nu skal jeg jo prøve at løbe lidt andet, og han fik sådan sagt, nå, men det kunne da godt være, at han så havde noget, jeg skulle prøve at kigge på, og lige pludselig, så var der sådan et link i min mailbox, da jeg så kom hjem om, at jamen, jeg kunne prøve at kigge her. Og sådan en, så når sådan nogle muligheder opstår, så ved man godt, så skal man simpelthen bare gribe dem. Så er det ikke så meget betænkning, så er det bare kommet afsted.
Det er også et fantastisk respons på, at man får at vide, at en er sådan lidt småskadet, så man skal finde noget ud. Nå, hvad så med at løbe 4 maraton på 6 dage? Det er jo helt logisk, det kan jeg jo godt høre.
Det er det, jeg mener. Det er løbetosset logik, ikke?
og da du så sådan kiggede nærmere ind i konceptet, hvad tænkte du så? Er det sådan, når du siger inviteret, er det så inviteret i den måde, at alt er betalt, eller er det bare en invitation til, at der er et vis antal pladser, og så skal man reservere den?
Det her, det var første gang, vi rejste med en, der kalder sig Sea Adventures. Det er en gut, som bor i Katar, der arrangerer de her rejser her. Og det var første gang, han skulle prøve at lave den her tur. Så derfor havde han sådan en, han ville gerne finde 12 internationale løbere, der kunne tage med på turen.
Okay.
Og så blev det noget billigere end normalt, men vi skulle stadigvæk betale noget til det.
Ja.
Men det var ligesom udgangspunktet, at det var at finde de her 12, der så skulle være med på den første tur.
Men det var ja. Inden for nogle økonomiske muligheder for dig. Det var ikke sådan, så du skulle tage nyt realkreditlån og sælge bilen.
Nej, dog ikke. jeg så manden og børnene i øjnene og sagde, nu prioriterer vi lige mor lidt her. Så det var sådan lidt dybere greb i lommen, men jeg tror, at hvis man får chancen for at komme på Antarktis og løbe, så kan man også strække så langt.
Var det den, der trak mest, eller hvad tænkte du om det her med at skulle løbe 4 maraton på 6 dage, og med en vis afstand jo mellem hver? Det var sådan ikke lige i nabolaget.
Umiddelbart så tænkte jeg bare, hey, jeg skal have lov til at løbe på en aften og sidde med mig. Og de der andre 3, ja, dem tager vi da så. Men jeg har aldrig før prøvet at løbe 2 maraton til træk. Det har jeg aldrig gjort før. Så da jeg først havde meldt mig til og fik en tilbagemelding om, at jeg var kommet med på holdet, så blev sådan en lille smule beduttet over, hvad var det egentlig lige her?
Så fanger bordet.
så det var sådan lidt spontant, da jeg lige ramte tilbage som boomerang.
Og hvor lang tid før får du at vide, at du er med, før at I skal rejse?
Jeg tror, det var i sommerferien sidste år, jeg fik at vide, at jeg var med.
Okay. Men i forhold til træning, Heidi, der tænker jeg, at du lyder jo, og man kan næsten forestille sig, at du er der, hvor du måske mere eller mindre en hver dag kan sige ja til at løbe et maraton, eller i hvert fald dagen efter. Men det her, det er jo noget anderledes. Hvilket, altså det her med 4 inden for 6 dage, så hvilke tanker gjorde du der omkring træning og så videre? Spøgte det allerede på det tidspunkt?
Ja, det gjorde det jo selvfølgelig. Og især fordi, at, altså jeg kender også mig selv godt nok til, at hvis jeg tager afsted på sådan noget, så vil jeg alligevel også være en lille smule konkurrencepræget. Så det krævede også lidt, at jeg skulle have en anden til at hjælpe med at styre mig, så jeg ikke fik overtrænet og fik smadret mig selv, inden jeg overhovedet kom afsted. Så jeg tog faktisk kontakt til en træner allerede i august og fortalte lidt om, jamen, jeg kan ikke løbe tempo, og jeg kan ikke det her, men til gengæld så skal jeg løbe en pokkers masse kilometer på kort tid. Og han prøvede sådan at lave noget træning til mig og hjælpe mig til sådan nogenlunde at styre mig, så jeg ikke bare tog hovedet under armen og løb afsted. For det er fuldstændig rigtigt, jeg kan godt løbe et maraton fra dag til dag. Men der er ingen tvivl om, at når man sådan rejser ud og tager afsted, jamen, så bliver det lidt andet. De der 4, det var der. Var der sådan en lille smule intimiderende at tænke på, at man skulle løbe 4 i træk.
Men stadigvæk siger det lidt om dig, at fokus med at få en træner, det lyder nærmest mere som om, at fokus var på at holde lidt igen på hesten, end at skulle sparke den bagi for at komme ud over stepperne.
Jamen, det er også rigtigt. Men det er, jeg elsker at løbe. Altså, jeg kunne simpelthen, hvis jeg fik lov, så løb jeg rundt altid. Altså, det er virkelig fantastisk. Så det er, altså det er lidt den der, når man har sådan en skade, der blusser op alt efter, hvordan man lige behandler den, så er det lidt nogle gange med at styre sig selv mere, end det handler om at komme ud af døren.
Så hvordan så din træning ud?
Jamen, altså det var noget med at lave en hel masse rigtig langsom træning, og det var svært. Men det her med, at man, altså, jeg tror, det hedder 80-20-træning, og det lavede vi så om til 90-10-træning, hvor 90% af tiden skulle jeg simpelthen løbe så langsomt, så jeg nærmest var ved at falde over mine egne fødder. Og det sidste tid måtte jeg så løbe maraton-tempo, som vi sådan sat omkring de her 54-5 minutter per kilometer.
Og hvad med mængde? Hvad lød ugerne på?
Jamen, det var faktisk ikke så meget anderledes, end hvad jeg normalt gør. Altså, det var sådan en 80-90-100. Så havde jeg nogle uger, hvor jeg var oppe og løb omkring 120. Men det var det. Altså, de fleste uger. Og også fordi det netop det hele gik ud på ikke at genere min skade mere. Så det var bedst egentlig bare at få det til at ligne det, jeg normalt gjorde. Så det var ikke så voldsomt meget. Altså,
Det lyder i mine ører meget sådan ultraløbertræning nærmest. Den der 80-20, ikke?
Ja, men det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg er rigtigt, at der er mange ultraløbere, der løber det der. Det er i hvert fald meget anderledes måde at løbe for mig på. Men også enormt spændende at opleve det der, at man bare har totalt overskud. Og nærmest kan løbe og synge alle mulige sange på vejen, på folk og snakke. Jamen altså, man kan nå mange ting på sådan en tur, når man er virkelig nede i tempo. Og man kan jo løbe, altså jeg kunne løbe 120 på en uge, uden at have det mindst ondt i benene, fordi tempoet jo bare sat noget efter det.
Ja.
Så altså, det var en god læring også.
Og lykkedes det så at komme frem til januar og frem til afrejsedag uden yderligere kvababelser og yderligere forværring af skaden?
Ja, sådan rimelig okay. Jeg havde lige lidt omkring juletid, der er december, hvor jeg er en stor slikmund, så der røg rigeligt ind af juleslik og kage, og så synes jeg jo, jeg lige måtte løbe lidt ekstra, og det gjorde, at den blev lidt irriteret. Så jeg var, altså jeg synes ikke, det var et fantastisk udgangspunkt, jeg stod med i starten af januar, da jeg skulle til at slå. Men jeg kunne løbe, altså, det var jo det væsentlige. Så afsted med mig.
Ja, og afsted med dig. Prøv at fortælle om, først så fløj I, først skulle I til Buenos Aires, ikke? Eller I skulle i hvert fald bo i Buenos Aires.
Ja, Altså, jeg igen, der Bavn skulle selv med os. Så vi besluttede os lidt for, at vi tog afsted et par dage før, så vi også lige kunne nå at lande og lige se lidt af byen. Mm. Så vi fløj afsted og indkvarterede os på et hotel i Buenos Aires, og fik lige muligheden for os at se lidt af byen og tage på cykeltur rundt og danse tango og spise mad. Og inden vi så om mandagen mødtes med hele flokken inde på det hotel, vi så skulle være på de første par dage. Og det var så også, der var sådan en lille velkomst, hvor vi fik startnummer til alle dagen, og fik nogle trøjer og en jakke, og hvad der ellers var med i pakken. Og vi mødtes hinanden. Og
hvad var det for en flok? Altså, hvad var det for en type mennesker, og hvor mange var I? Og var det fra all over the world?
Det var mange forskellige mennesker. Det var kirurgen, der kom fra Normandiet, og det var en gut, som var ejer af et af de største cyberkriminalitetsfirmaer i USA. Og det var fra Saudi-Arabien kom der en, og der var militærmanden, der kom ned fra Katar og boede i Filippinerne. Og der, altså, det var en bred skare.
En broet flok.
Ja, en rigtig broet flok. Og så havde vi Thor Rønner med os, en anden dansker også, som fantastisk sød og sjov mand også.
Der er mange, der kender fra alle hans maratonberetninger.
Ja, lige præcis. Jamen, altså en humor, altså, uden lige. Men det var alle mulige. Altså, der var nogen, der var der for at løbe lidt stærkere, og der var nogen, der skulle løbe halvmaraton på alle turene, og der var altså der var en enkelt, der gik alle turene. Så det var sådan meget bredt, hvad vi sådan havde af mål for turen.
Og hvad med dig? Kiggede du sådan skjult rundt og tænkte, altså hvor meget konkurrence var der i det for dig? Kiggede du rundt og så, hvordan kommer jeg tro til at ligge i det her felt?
Ja, det gjorde jeg da nok. Mm-hmm. Jeg ville nok lyve, hvis jeg sagde, at jeg gjorde det. Ja, det gjorde jeg da. Altså, nu var vi ikke. Vi var tre piger på turen, og jeg kunne godt sådan lynhurtigt fornemme, at det var ikke der, konkurrencen lå. Den skulle jeg nok klare.
Okay.
Men det er klart, altså, så bliver det jo mændene, man så går lidt efter og så måler sig opad. Så det var da sådan lidt spændende, da vi så dagen efter skulle være afsted til det første maraton.
Ja, det var ikke i Argentina, vel?
Nej, det var det ikke. Det første maraton var i Uruguay. Mm. Der er sådan et stræde, der går imellem Buenos Aires og den her lille havneby, der hedder Colonia i Uruguay. Så vi stod op om morgenen, og så tog vi ellers færgen i vores løbetøj og sejlede over til start.
Hvor lang en tur er det?
Det var en times tid.
Nå, okay. Ikke mere.
Så, nej, det var ikke så langt. Og da vi så kom fra Broa, så stod ham, der skulle arrangere løbet i Uruguay. Han stod og ventede på os og lavede race briefing, da vi stod i terminalen. Så det var så fint. Altså, det var en god start.
Og hvor langt væk? Altså, skulle I med bus, eller hvordan kom I til det sted, hvor starten ligesom var i det Colonia?
Jamen, der gik vi. Vi skulle gå en 4 kilometer ring for at komme ud til den her strandpromenade, som vi skulle løbe på. Så det var sådan en rask lille gåtur. Og over os, da vi kom til Colonia, der var der strålende solskin, men man kunne godt se skyerne, de begyndte sådan at trække lidt sammen. Så mens vi gik ud mod start, og gik og snakkede og hyggede lidt, så blev det sådan mere og mere sort omkring os. Og vi kunne nok godt regne ud, at det her, det kom til at stå nede ved stænger i løbet af dagen.
Og hvad var ruten? Var det sådan en traditionel ud og hjem, eller hvordan var den arrangeret?
Ja, det var sådan en runde på, jeg tror, vi havde 20 gange, vi skulle rundt. Og det var langs den her strandpromenade nærmest. Det var sådan nogle fliser, der var lagt ud på sådan en sti. Og så rundede vi en kejle længere ude og løb tilbage ned på nogle stier og lidt skov og lige helt ned ved stranden. Og så tilbage til start og tog lidt rundt om.
Så det var kun, det var ligesom kun jeres selskab, der løb det her. Det var ikke et officielt maraton?
Nej, det var vores selskab. Der var kommet et par stykker mere, som løb med. Og sådan var det. Det var kun Antarktis, hvor det kun var os 12, der var afsted. Ellers de andre løb, der var der folk, der kom sådan lidt til og fra. Men det var et løb, der blev afholdt for os.
Men starten går i samlet flok, og I begiver os ud. Hvordan, og du siger, at vejret var lidt truende. Hvordan er vejret, da I starter?
Jamen, det blev sådan mere og mere sort omkring os. Og jeg løb den første runde afsted sammen med Vagn. Og vi løb sådan lidt og jokede lidt med, at nu skulle det nok passe. Der kom sådan en eller anden tropisk orkan ind over. Og det gik nok lidt for meget i opfyldelse. Da vi nåede ikke mange runder ud før, det simpelthen væltede ned med havl og regn, og vinden, den væltede os om kul. Altså, det var simpelthen som at være i sådan en eller anden dårlig amerikansk by. De her fliser, vi løb på, de sejlede bare og blev fuldstændig glatte, så man måtte sådan prøve at dappe lidt afsted for at holde balancen.
Hvad tænkte du, da du løb rundt i det der? Tænkte du, nå, men altså, det klarer vi nok, eller tænkte du allerede der, hvad fanden er det for noget, jeg har begivet mig ud i?
Altså, hvis du ikke siger det til nogen, så helt ærligt, så tænkte jeg, åh nej, bare ikke, min trøje, den bliver helt gennemsigtig. Det var
det, jeg tænkte. Du havde valgt en hvid t-shirt.
Nej, jeg har godt ikke en rød en, men der er nogle gange, der er sådan nogle lidt stramme røde løbetrøjer, og de sådan bliver helt våde. Så bliver det lidt farvesløret.
Men okay, hvis det var din største bekymring, så synes jeg alligevel, det er meget, så er det tilforladeligt.
Ja, det, jeg tror også, altså det er jo det der, når man sådan har stået på sådan et eventyr, om nu løb vi jo sådan en rundeløb, så vi mødte hinanden og high five og hættede på hinanden undervejs, så det var altså, det var bare en del af pakken, at værst det så var lidt skørt ind imellem, og vi fik jo den her, altså det var ligesom, så kom orkanens øje, og så blev sådan helt stille inden regnen, den så kom igen på fulde sluser. Så det var fantastisk eller andet.
Så det var ikke noget, der gjorde, at du synes, at det blev umenneskeligt hårdt, eller at du blev bange for ikke at kunne gennemføre eller noget. Det var bare en del af the game.
Det var bare en del. Altså lige den her første dag, der skænkede jeg det simpelthen ikke en tanke. Der var det bare sjovt at lave. Og det holdt jo også op efter så tid og blev fint vejr igen. Så det var super sjovt. Altså, det var sådan lidt, du ved, når man løber det i sådan nogle scenarier, hvor det bare lidt er som om, at det er lidt uvirkeligt. Og så bliver det i virkeligheden lidt sjovt, fordi man bare, altså, det er bare lidt for skørt, ikke?
Ja, det kan godt blive så skørt, så man ligesom bare må overgive sig til det, og så sige, nå, men altså, jeg kan ikke blive mere våd end gennemblødt.
Præcis. Og så havde jeg jo, jeg var så privilegeret, at der var sådan et lille café-sted, der lå ud mod stranden. Og ude foran, der sad der sådan et par ældre herrer, og hyggede sig lidt og grinte lidt, at vi sådan rendte rundt. Og en eller anden årsag, så synes de, det var vældig sjovt, når jeg kom forbi. Jeg ved ikke, om det var det der med trøjen, der måske var lidt gennemsigt, eller hvad det var. Men i hvert fald, så hæppede de simpelthen så meget, hver gang jeg kom forbi. Så det var den største fest. Det var virkelig sjovt.
Fedt. Så det, jeg kan næsten høre, at det var mere eller mindre en flying colors, det første maraton der. Vil du afsløre tiden, eller?
Ja, det, ja, altså det, jeg løb 3 timer og 40 minutter, så det var okay. Altså, det var egentlig mit mål at løbe de her 4 maratons deromkring. Så det var super fint.
Og hvad så efterfølgende? Var det mere eller mindre sådan, som man så bare pakkede sammen, og så afsted med båden igen, retur til Buenos Aires?
Jamen, da jeg kom i mål, så fik vi lige lidt at drikke og slappede lidt af, og så kom Vagn i mål også. Og vi havde på forhånd, jeg tror det var Thor og Vagn, der havde fået den geniale idé at lige booke et hotelværelse til os danskere. Så da Vagn han endelig kom i mål, og så dappede vi at sidde op til hotellet og kom i bad. Og så var det ellers bare ind til byen, få lidt mad og tage færgen tilbage til Buenos Aires. Og vi var tilbage i Buenos Aires ved midnat, og vi skulle løbe klokken 5 næste morgen tidligt i Buenos Aires. Ja, så vi skulle være klar klokken 4 i hotellobbyen. Så det var lige sådan hurtigt lave sådan en flatlayer med startnummer og tøj til næste dag, og smide det våde tøj i et hjørne, og så ellers skynde sig under dynen.
Kan du huske, hvad tid ramte dit hoved puden der?
Jeg tror, det var 12:30 eller sådan noget. Altså, det er jo en vanvittig skør dag, sådan en dag, hvor man lige har været i Uruguay og løbet en tur, og så fejler tilbage igen og gør klar til at løbe igen om morgenen. Altså, det gør et eller andet med ens hoved. Så.
Ja, jeg tror heller ikke, at det er lige opskriften på, hvordan man oplader sig bedst muligt til et nyt maraton. Men altså...
Nej, det kunne jeg jo så det kunne jeg jo se resultatet af næste morgen.
Hvordan var det at vågne op, da vækkeuret eller telefonen ringede der om morgenen?
Jamen det var altså nu, jeg boede på værelse sammen med en kanadisk pige, og det var lidt ligesom det der, altså vi var jo i løbe mode hele tiden. Vi snakkede løb, vi løb, vi kiggede løbetøj, vi altså alt. Så da uret ringede sådan 2:45, så stod vi der bare op som det mest naturlige, og fik vores løbetøj på, og skulle se, om vi kunne få lidt morgenmad. Det var sådan, at hotellet havde lov at stille noget morgenmad frem til os, og det viste sig så at være en lille bitte muffin. Der var sådan mindre end de der små flødeboller, man kunne have, men sådan en lille bitte en. Så det var sådan... Det var i virkeligheden mere det, vi blev sådan lidt, vi har ikke rigtig fundet mad, og hvordan klarer man lige det? Og så det var faktisk, altså det var helt naturligt at stå tidligere op og gøre klar igen. Det var ikke specielt mærkeligt.
Så din pre-fuel, det var en eller to små muffins, før du skulle ud og tage endnu 42 kilometer?
Ja, et stykke muffin og en kop kaffe, det var fantastisk.
Og du fik ikke fat i mere, altså du fik ikke skravet mere til dig. Det er jo måske lidt svært klokken 5 om morgenen.
Ja, nej, der var ikke andre muligheder. Det var det, der var. Og ja, så var det jo sådan der. Det var godt, som det nu gik.
Og starten der på anden maraton, var det også noget, I bare kunne gå til? Eller, og hvordan var ruten?
Nej, altså vi blev hentet i en bus klokken 4, sådan en lille 8-personers bus. Nej, det passer ikke. Sådan en minibus, tænker jeg. Og så blev vi ellers kørt ud i en park, hvor der var en sø, vi skulle løbe rundt om. Og den skulle vi rundt om 26 gange. Så det var sådan, for mig der er det ret voldsomt. Jeg er sådan en, jeg synes 10 runder, det er mig. Så 26 runder, det kunne jeg godt mærke, det var sådan lidt udfordrende for mig. Og da vi så satte os ind i bussen og kørte derud, der var jo bælragende mørk, der kl. 4 om morgenen, så begyndte det at tårten. Og det,
nu igen.
Det var helt åndssvagt meget, hvilket var ret sjovt, fordi Thor var med, og de andre synes jo, det var vældig morsomt, at vi havde tårtenguden med,
når det
var tårten så meget. så da vi stod ved startlinjen klokken 5 om morgenen, der er det jo ikke i totalt mørk. Jamen, det tårtenede simpelthen så vildt, så jeg skal være ærlig at sige, jeg var simpelthen så bange. Jeg tror, jeg er i forvejen super bange for i tårten. og det der, det var godt nok ikke, det var ikke sjovt.
Og det var allerede inden, at starten var gået?
Ja, det var inden starten var gået. Det var simpelthen så vildt. Og de der arrangerede, de havde sat et telt op, og det var ved den her sø. Og de var sådan lidt, ja, det går fint, der er ingen problemer. Og så kravlede de ind under deres telt og stod der. og så blev vi ellers sådan der stod. så det var sådan nogle gange, så efterhånden, som man sådan blev rundt, nogle gange, og især lige da tårten var det, lige var over os, der kom der sådan nogle høje brag, og lynene kom bare væltende ned. Så jeg blev sådan så bange, jeg sådan helt kryb sammen.
og shit.
Lige, hvad siger du?
Ja, jeg sagde bare shit.
ja, og så ved, altså, jeg skal være ærlig at sige, det er ikke fordi jeg er så troende, men jeg løb faktisk og tænkte, kære Gud, lad mig ikke blive ramt af et lyn. Lad mig ikke klare det. Jeg magter ikke at blive ramt af et lyn i Buenos Aires. Altså, det var virkelig, jeg var virkelig bange, det må jeg sige.
Så man kan sige, at det positive må være, at det, hvis du havde det hårdt på noget tidspunkt i det her maraton, så havde du da noget andet at tænke på, end at det var hårdt.
jeg ved det ikke, fordi det blev faktisk et rigtig dårligt maraton for mig. Og altså umiddelbart, da tordenværelsen drev lidt over, så kom det her kaskader af regn. Og vi løb i vand til anklerne nogle steder, og det regnede bare, og det regnede faktisk hele maraton. Så jeg tror, på et eller andet tidspunkt, da jeg nåede ud på runde 14-15 stykker, så var det som om, at der blev slået lidt fra op i mit hoved, og sådan mentalt, så sagde den bare, nå, nu står jeg lige af. Og så måtte jeg bare lige pludselig til at gå lidt ind imellem, og altså, jeg havde bare ingen energi. Og det var bare et af de der maraton, der virkelig var dumme. Altså, så det var virkelig en mærkelig oplevelse, og sikkert en kombination af at have et løb dagen før, og tordenvejr, og være bange, og ikke få mad, og jeg ved ikke, hvad det er. Men det endte i hvert fald med, at jeg pev noget kun rundt om den sø der. Og jeg tror, at altså min redning var Vagn. Han løb op til mig. Jeg var foran med en runde eller to, tror jeg. Og på et tidspunkt løb han op til mig. Og så gik han simpelthen ved siden af mig. Og det var sådan lidt, gå og løb, gå og løb, gå og løb. Og det plejer jeg bare aldrig at gøre.
Og han fulgte dig simpelthen. Når du løb, så løb han. Og når du gik, så gik
lige
han.
Lige præcis. Ja,
det er da en kammerat, der vil noget.
Jamen, er det ikke fantastisk? Han var simpelthen så, og jeg tror virkelig godt, at han kunne fornemme, at jeg var helt ude i tårne. Så det resten af løbet, jeg tror, det var de sidste 6 runder eller sådan noget, der var han troligt og fortalte forskellige anekdoter fra hans ultraløberliv, og prøvede på at få mig til at tænke på alt muligt andet end at løbe rundt om sø.
Tror du, at der havde været en risiko for, at du havde sagt stop, hvis ikke han havde gjort det?
Nej, det havde jeg ikke. Jeg var 100% kommet igennem. Men jeg tror, altså, når man sådan har en eller anden forventning til sig selv, og på den måde bare altså, virkelig mister, hvad skal man sige? Altså, jeg mistede bare på en eller anden måde grebet om mig selv. Det var ikke sådan, jeg tænkte negative tanker eller noget, men mit hoved det var bare tomt. Mm. Jeg havde slet ikke styr over mig selv. Så jeg tror, altså, hvis ikke han var kommet, så havde, eller hvis han var fortsat, han kunne sagtens have hentet mig, og i princippet også vundet løbet. Så jeg ved ikke, altså den der skuffelse, jeg sådan havde i kroppen over, at jeg på den måde fejlede i min egen øjne. Det var sådan, det var ikke så slemt, fordi han løb sammen med mig, og gjorde det hele til, jamen husk nu på, det er jo fantastisk, vi løber her i Buenos Aires, og det er jo sjovt at lave det her. Så der er ingen tvivl om, at altså, da vi stod bagefter, så vi kom i mål som de første, og tog en bus direkte ned på McDonald's, tror jeg det var. Et eller andet, og fik nogle pomfritter. Altså, og så grinte vi bare af det her fuldstændig vanvittige scenarie, vi havde været ude i.
Men man kan jo så også sige, dårligere er det jo heller ikke gået, hvis I kom i mål som de første. Så er der jo nogle andre også, der har lidt, kan man sige.
Jamen, og det var der absolut. Altså, alle havde bare en hård dag. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, det var et hårdt løb. Det burde være det letteste løb, men det endte faktisk med at være super hårdt løb.
Du lytter til Runcast om løb for løbere. Trods strabasserne var der ikke tid til at slappe meget af for Heidi og de andre deltagere. Turens højdepunkt, Antarktisk, ventede.
Det var direkte videre. Og det var jo primært fordi, at når man skal flyve til Antarktis, så er det meget korte åbne vinduer. Så det er meget uforudsigeligt at flyve derned. Så det er sådan noget med, jo hurtigere vi kunne være med i Punta Arenas, jo større chance var der for lige at ramme en afgang. Så det var noget med at stå ude i en lufthavn, og så skulle vi ellers flyve over til Santiago og skifte og sidde hele natten og vente på et morgenfly ned til Punta Arena. Hvor vi så blev fragtet ud til et hotel. Jeg tror, vi landede på hotellet ved nitiden, og fik at vide, at der var ikke værelser før klokken 3. Så jeg fik bagen med ind i, vi fandt sådan et fitnessrum, lille bitte lokale, og så smed vi os ellers på gulvet dernede og sov et par timer.
Men der har I jo også været på benene i hvor mange timer, siden I stod op der klokken 5 i Buenos Aires. Det lyder jo helt vanvittigt, altså. Det må jo næsten have været 36 timer eller et eller andet i den stil.
Ja, det var ikke så meget søvn, man fik i løbet af de der timer der. Men igen, altså når man er sted, så er det bare, jamen, så er det så der. Det er ikke noget, man tænker over, synes jeg. Det gik bare. Så var det sådan, det var.
Nej, og det er vel også et eller andet, det der med, at det I sådan set skulle koncentrere jer om, det var at følge efter, hvor I nu skulle rejse hen, og så skulle I koncentrere om at løbe. Der var vel ikke så meget præcis. Andet end det.
Nej, lige præcis. Lige præcis. Og så fordi, at Antarktis var det næste, så var det også sådan lidt, jamen, det var jo det, der fyldte i vores hoved, så det var bare med at komme ned og øge chancen for, at det kunne lade sig gøre at komme ud og løbe. Så det var fint. Altså, det var ingen problem.
så efter jeres lille eftermiddagslur der, så skulle I så fange endnu et fly?
Nej, det var nede i...
Nå, det altså, var...
Vi fløj hele natten og landede dernede om morgenen.
Ah, okay, yes.
Ja, og så kunne vi lige nå ud og se byen lidt, og så skulle vi nemlig om eftermiddagen den dag, der skulle vi ned til det her flyselskab. Der er et flyselskab, som har lov til at flyve ned til Antarktis. Og når man kommer som turist, altså på Antarktis er der kun forskning og så lidt turisme. Og når man kommer som turist, så skal man lige have sådan en gennemgang af, hvad man må og hvad man ikke må. Der er en hel masse regler for at beskytte naturen og noget. Og det er sådan en obligatorisk ting, som alle skal have. Så det skulle vi ned og have om eftermiddagen. Og så skulle vi jo ellers høre, hvad de sagde om vejrudsigten og hvornår de tænkte, vi kunne komme afsted. Vi havde sådan en 4-dages vindue til at komme afsted. Så alt efter, hvordan det gik, så skulle vi forhåbentlig nok komme afsted.
Okay.
Men de var lidt usikre, for dem, der havde været afsted ugen før os, der havde været 12 forskere nede, og de var strandet dernede 6 dage, fordi det bare havde været elendigt. Så det var sådan lidt uklart, hvad der skete.
Ja. Skal det forstås på den måde, at I havde så det her hotelværelse, eller I havde det her værelse I booket i 4 dage, så I kunne sidde der og vente, så at sige, til
ja.
Der blev åbent?
Ja, lige præcis. Og i planen var egentlig, jamen, hvis ikke vi kunne flyve ned til Antarktis, jamen, så ville vi løbe det sidste maraton og få tiden til at gå med det.
Okay, yes.
Så det var sådan lidt, vi vidste ikke helt, hvad der skulle ske, når vi kom der. Men da vi så sad med til det her møde sammen med flyselskabet, så kunne vi godt se, at de så lidt glade ud. Og der gik ikke lang tid før, at de røbede, at vi var fuldstændig fantastisk heldige, fordi som de første nogensinde, så alt ud til, at vi kunne flyve næste morgen som planlagt, og at der ikke ville blive en eneste forsinkelse. Så det var jo stemningen, den blev lige...
Det var helt perfekt.
Mange, mange grader. Ja, det var helt perfekt. Så det var tilbage til hotellet, og tak, vi måtte ikke have kuffert eller noget med dernede. Man måtte tage en rygsæk med, og så var det ellers bare at have løbetøj og lidt af, og selvfølgelig en masse varmt tøj pakket i sin rygsæk, og så afsted næste morgen.
Og hvad tid var det, I fløj afsted så?
Jeg tror, det var ved midtiden eller sådan noget.
Okay.
Det var ret specielt, fordi man tænker... Man tænker, at de her fly, at det er specielt, altså det er jo specielt designet til at kan lande på sådan en grusbane med is og sådan en på. Men et eller andet sted, når man først kom ind i flyet, så var det faktisk lidt som sådan et rutefly mellem Aalborg og København. Så det var fuldstændig det var virkelig mærkeligt. Altså, den eneste forskel var nærmest bare, at der var tegnet pingviner ude på flyveren. Altså, der sådan var malet, så flyveren lignede en pingvin. Men ellers var det fuldstændig som sådan et rutefly. Det var virkelig surrealistisk.
Og så vil, da I så var kommet i luften, og man begynder at kigge ud af vinduet, det må have været en speciel oplevelse.
Ja, det, altså der, jeg tror, det tager 2 timer at flyve derned. Jeg synes, det var omkring 2 timer. Og det er jo faktisk, altså, der går faktisk lang tid, før man kan se noget. Så det var faktisk nærmest først en halv time før vi skulle lande, at man kunne begynde at øjne den her kæmpe iskappe, der bare ligger og lige pludselig dukker op ude i horisonten. Men da vi så kom tættere på, så var det jo fuldstændig vanvittigt. Fantastisk syn at kigge ned på det her, de her kæmpe gletsjer og jamen, hele den her hvide verden, der bare åbnede sig nedenunder. Det var simpelthen så fint.
Ja, det gør bare noget at se det med egne øjne, ikke? Frem for i tv eller på film, ikke?
Absolut. Det er noget helt andet, det er det godt nok. Og det der bare sådan at kredse over landingsbanen, der er bare den her lille bitte grusvej, der bare ligger sådan midt på den her, det her lille sted, hvor to af, det var den italienske og den russiske forskningsbase, der ligesom lå der, hvor vi skulle være. Og så det var bare sådan ned med flyveren, dusch, og så stoppede han lige inden vi sådan, man følte, man røg ud over kanten af den her is-tingest her. Så det var virkelig syret.
Så der er ikke noget paskontrol eller noget som helst andet? Man blev bare dumpet ned på en forskerstation, så at sige?
Man går bare ud af flyveren, og så stikker man sine fødder ned i sådan noget desinficerende vand. Og så er man der. Altså, der er ikke sådan en terminal eller noget. Mm. Det er bare, så er du der. Og så kunne vi tage vores test, og så skulle vi ellers gå ned. Vi havde sådan en, vi skulle jo i gang med at løbe ret hurtigt efter. Jeg tror, vi havde en time til halvanden, inden vi skulle starte maraton. Så det var sådan noget med bare at komme ned til det her forskningssted, vi skulle, hvor det var faktisk der, hvor russerne sov. Og der skulle vi så have en midlertidig base, mens vi løb. Så det var bare en lille kilometer af stænge for at komme derned, så gik vi ellers bare ned og var fuldstændig blæst omkuld af det her landskab, der åbnede sig op for øjnene af os. Altså, det var simpelthen som at fuldstændig uvirkeligt at gå. Altså, man tænkte, nu kommer der snart en dinosaurus eller et eller andet, for det var simpelthen et eller naturscenarie, der bare rejste op foran os. Det var virkelig, jamen altså, som du siger, man skal simpelthen, man kan næsten ikke berette om det. Man er nødt til at se det. Der er jo ingenting, altså det er bare rå natur.
Ja.
Fuldstændig. Altså, det er klipper og is og gletsjer, og så står der de her rødbrune, små, skurvogne-agtige ting rundt omkring, hvor forskerne de bor. Altså det var det. Der var ingenting, altså mobiltelefon, der var ingen net, ingenting. Altså det var bare, ja, så var vi der bare. Ja. Så det var lidt, jeg kan huske ham med Carsten Jensen. Han, i hans tidlige forfatterdage, der skrev han sådan en bog, der hed Jeg har set verden begynde.
Ja.
Og det var fuldstændig det, jeg tænkte. Altså, nu har jeg set verden begynde. Det er virkelig der. Det er virkelig sådan der.
Og hvad så med, når du siger, der er ingenting? Og sådan noget, hvad gjorde det for ruten? Jeg kan forestille mig, altså, hvordan kan man få knaldet en rute op på 42 km der? Eller var det endnu mindre runder?
Nej, altså det var faktisk det var sådan, at der gik sådan en vej over fra den russiske og chilenske forskningsstation, så gik der en vej op over sådan et lille bjerg. Og så på den anden side, der lå den kinesiske forskningsstation. Og der var sådan et stykke, hvor man var helt ude ved kysten og løb. Og så skulle man så vende over ved den kinesiske og løbe tilbage. Så vi løb sådan fra Rusland til Kina og frem og tilbage. Det var dem, der kunne få en lille smule på mobiltelefonen. De kunne faktisk få mobiltelefonerne til at skifte imellem. Så nu er jeg i Rusland, nu er jeg i Kina. Nu er jeg i Rusland, nu er jeg i Kina.
Kan du så afsløre, hvor mange kilometer er der fra Rusland til Kina?
Ja, jeg tror, vi skulle løbe den 7 gange på, så lidt over 6 kilometer.
Okay.
Imellem. og det var jo, de var først, mens vi lige gjorde os klar, vi fik da vi gik ud af flyveren, der fik vi en lille madpose med. Så mens vi lige fik spist lidt, så kørte de rundt og målte ruten op en ekstra gang. Og det var virkelig noget, man gik meget op i på turen. Altså, vi skulle løbe mindst 42-2. Var der den mindste 20, så løb vi heller mere.
Ja.
Så alle ruterne var der længere end 42. Og da de så kom tilbage og sagde, at nu kan I godt være klar, nu stiller vi op til start. Og i øvrigt, så står pingvinerne nede, når I kommer over til den kinesiske forskningsstation.
Jamen, altså, okay.
Så så behøvede jeg sådan set ikke meget mere, og så skulle jeg bare afsted. Så det var jo alt rigeligt. Altså, så var det jo, så turen den gik sådan ned fra, hvor vi havde base, så løb vi ned mod kysten, og så drejede vi op igennem hele det her forskerboligområde, for at runde op over det her lille bjerg. Og på den anden side løb vi så stegt ned og helt ud til kysten. Og så kunne vi jo så simpelthen hilse på alle de her rempingviner, der stod og knækkede af os, når vi kom løbende, inden vi så løb forbi og kom ud til sådan en lille sø, hvor der, jeg er ret sikker på, at det er albatrosser, der lå sådan en lille flok. Og alt er jo bare kæmpe meget større på Antarktis. Så de er jo kæmpe store, de her fugle. Og så kunne vi ellers runde op til The Great Wall of China. Der var sådan en stor bygning, de kaldte The Great Wall, og så skulle vi vende rundt, og så tilbage igen. Så det blev sådan lidt den her, så nu skal vi over til pingvineren, hver gang vi lige vendte det ene sted eller det andet sted.
Og kunne du lade være, havde jeg nær sagt, og stoppe op, altså, og kigge?
Nej. Ej, men altså, den første tur over, den løb jeg sammen med Vagn igen. Og vi tog simpelthen så mange billeder, og stoppede og grinte af de her pingviner, og det er jo næsten som så små mennesker. De er simpelthen så sjove. De her rempingviner, de har meget korte ben, så de valter simpelthen rundt. Mm. Det var simpelthen, og de var jo helt op, hvor vi løb. Det var helt fantastisk. Så der gik meget tid på at tage billeder og lave sådan selfies, og i det hele taget bare altså kigge på det her fuldstændig fantastiske scenarie, der var omkring os. Og så var det faktisk, vi var jo simpelthen så heldige, fordi vi havde sol. Så da vi kom tilbage til vores base efter første runde, der var vi simpelthen nødt til lige at stikke snuden ind og tage lidt af de her mange læger, der vi havde på, for det var simpelthen for varmt at løbe. Så det var virkelig en stor, stor overraskelse. Og selvom man skulle tro, man havde ondt i benene, fordi man havde to marathons fra de tidligere dage, altså der var kun gået en dag, fra vi havde løbet de to andre, så føltes det, altså det var som vi løb et helt nyt marathon efter mange, mange dages restitution. Det var helt klart, altså fordi man havde så meget at kigge på, og der var så meget at opleve ude i ruten, så glemte man alt om, at det faktisk var ret hårdt.
Det har simpelthen været et endorfin tilskud af rang og se den natur, ikke?
Ja. Jo, det var simpelthen så stort, altså. Og på et tidspunkt, så havde vi så, der var åbenbart nogle af løberne, det var sådan, vi havde, altså ude ved vendepunktet, der var der ikke markeret. Så vi var på den første rute, hvor vi kom til at løbe lidt for langt ind i den kinesiske base, og det havde de brokket sig noget over. Så på et eller andet tidspunkt, så fik vi så at vide, at det måtte vi ikke. Vi skulle lige stoppe lidt før, og så løbe tilbage.
Okay.
Og det betød egentlig, at da jeg så på et tidspunkt, jeg løb det meste, jeg løb alene efter, og så på vej tilbage fra nummer 6, hvor jeg egentlig bare havde min sidste runde tilbage, det er paraderunden jo, der fik jeg at vide af ham, der arrangerede løbet, at jeg var nødt til at tage en halv runde mere. Så jeg skulle halvvejs ud og tilbage igen som nummer 8, fordi vi netop havde kortet ruten lidt af, og vi ville være 100% sikre på, at det var et maraton.
Yeah.
Og normalt så ville det bare mentalt have dræbt mig og fået sådan noget at vide, at det der, man tror, nu har bare en runde tilbage, og så skulle man lige pludselig løbe mere. Men det var bare sådan, nå, okay, fedt nok. Altså, det var så vildt, at hovedet på den måde bare kan, altså fordi det er underholdt og har det sjovt og synes, det er fantastisk, jamen, så havde det slet ikke tid til at tænke på ondt i benene, eller at vi løb op af en ret stejl stigning faktisk, men det er talt heller ikke. Vi skulle bare over til pingvinerne.
Og underlaget, var det sne, is, eller var det grus, eller hvordan var underlaget der, hvor I løb?
Altså det var grus og ret store sten. Sneen var smeltet et par dage før, og det var selvfølgelig også derfor, vi var så heldige med, at vi bare kunne lande og komme afsted. Men sådan forholdsvis, jeg tog faktisk på første runde, der var der en bil, der holdt sådan foran os, og så skulle jeg lige løbe udenom den, og så drættede jeg ellers på snuden ned i det her grus. Det var sådan ret store sten, og ret svært faktisk at holde balancen i, hvis ikke man passede lidt på. Så jeg fik lige en pænt rest med hjem bare.
Så det var simpelthen en kan jeg tydeligt høre, en kæmpe oplevelse, den antarktiske, det selve løbet på Antarktisk?
Ja, det er uden tvivl noget af det vildeste, jeg nogensinde har løbet. Altså, det var rå natur. Altså, det var simpelthen så fantastisk. Det var det. Og så, da jeg havde det danske flag med ned, og det var primært fordi, at Vagn, han løb hans 7. kontinent. Så jeg havde en plan om, at jeg ville løbe i mål, og så ville jeg vente for ham, og så ville jeg løbe med ham det sidste stykke, så han kunne få det danske flag. Og så kunne jeg løbe foran, og så tage billeder. Og det synes jeg selv var en rigtig god plan. Men da jeg så kom i mål, og fik fundet flaget, og fik noget varmt tøj på, så gik jeg ned, hvor der var, altså efterhånden, som dagen den gik, så kom der jo flere og flere pingviner ind på kysten. Og der gik jeg ned og stod og kiggede på de her pingviner. Og fik sådan lidt... det bliver lidt åndssvagt. men jeg fik sådan lidt øjenkontakt med en af de her pingviner. Og den her næsen, bandit, den vendte sig bare rundt og begyndte at gå op mod mig. Og så sad vi bare sådan og stirrede lidt på hinanden. Og jeg ved ikke, hvem der var mest fascineret af os to. Men lige pludselig begyndte jeg bare at græde. Altså, fordi det var så stort. Altså, det var på en eller anden måde så rørende, at den her natur, den bare... Der er ingen, der har været der mennesker og ødelagt noget som helst. Det er bare den reneste natur. Yeah. Så lige pludselig kom Vagn løbende forbi, og jeg sad og trudbrølede om at skynde mig at løbe op med flaget. Jeg græder bare, min hus, det er ikke, der er ikke noget i vejen, det er bare pingvin. Og så løbte jeg og ventede på, at han kom i mål. Så det var sådan lidt anderledes, end jeg havde planlagt.
Det var ren lykkerus. Det var ikke, fordi du hverken var ked af det, eller blev skadet, eller noget som helst.
Nej, det var virkelig rendyrket lykke, det var det.
Og skulle I blive der, Heidi? Skulle I, eller hvordan var det? Jeg kunne forestille mig, det er måske lige så svært at komme hjem, som at komme til Antarktisk.
Ja, altså vi var så heldige, at vi ikke var flere end de her 12. Så havde vi fået lov til at overnatte. Og vi skulle overnatte i sådan en, lidt ligesom dem forskerne, og sov i sådan en lille træhytte. Og den stod sådan op på et bjerg på den anden side. Og der blev vi fragt op efter løbet. Der var ingen bad. Vi kunne ikke komme i bad. Så vi havde både servietter med hjemmefra. Og så boede vi ellers her, hvor der sådan var to værelser med 4 køjesenge. Og sådan nogle soveposer, som alle nok har sovet i de sidste 10 år. Og så var der ellers et lille toilet med en spand, fordi man smed ikke papiret ned. Når man så skulle vaske fingre, så kunne man så gå ud i køkkenet, hvor der var sådan en primitiv køkken, hvor vi så også skulle have vores mad. Så det var meget primitivt, og meget anderledes. Og det var ret sjovt, så da vi så lige kom derop som nogle af de første, så var det sådan meget vigtigt, at vi så de her katter, der stod. Og ham, der var vores guide derop, han åbnede sådan op og fortalte, det her aftensmad. Og det her, det er morgenmad i morgen. Og det her, det er eftermiddagsmad. Og det her, altså, og det var meget kategorisk. Og jeg var sådan, ej, fedt, der er sådan noget pasta kødsovs i en af de andre kasser. Den tager jeg bare. Og så kigger han på mig og siger, det må du ikke. Du må ikke tage andet end lige præcis den kasse, der er skrevet til det tidspunkt. Og der var sådan lidt, nå, okay. Det var da meget, meget strengt. Men det var simpelthen fordi, at hvis nu vi strandede, så var det vigtigt, at maden den sådan var altså de portioner, der var.
Ja, der var simpelthen rationeret så til...
Ja, ja. Der, altså i virkeligheden, og det skulle kunne strække sig lidt, hvis vi var fanget i flere dage, eller måske en uge. Så der var ikke noget der. Vi måtte simpelthen spise det, der var i den kasse, og ikke mere. Så det var... det var meget, meget skarpt, men det tænker man jo ikke rigtig over, når man er der og været til sådan forholdsvis fint. Så tænker man ikke over, hvor hurtigt det hele kender sig.
Nej. Var det sådan, så I vidste, at når man vidste, kan lade sig gøre, så kommer vi fra Antarktisk den dag, eller var det sådan noget med, at I bare standby, indtil vi finder ud af, hvornår I kan komme videre?
Ja, det var sådan lidt standby-agtigt. Vi havde en plan, der sagde, at vi skulle afsted lige over middag. Men de blev sådan hele tiden ved med at sige, jamen vi ved det ikke. Og på et tidspunkt op ad formiddagen, så kom de og sagde, kom nu må I godt komme ud og se Sølle Fanderen. så nu tager vi jer på tur. Og så vidste vi jo bare, at så skulle vi i hvert fald ikke flyve hjem lige til middag. Det viste sig så, at vi kunne komme til at flyve hjem ved aftenstid, omkring 7-tiden eller sådan noget. Så vi fik en helt fantastisk tur ud og gå derude på stranden, hvor de her store basser, de lå og bøvsede og slåsede og hyggede sig i de her store bunker, og fik lov til at sidde derude og stille og roligt bare observere de her sæler.
Men det endte, så det endte med kun en overnatning så på Antarktis, ja. Før I skulle videre. Ja,
ja. Ja. Og det var sådan set planlagt. Altså, det var faktisk, det gik lige efter bogen. Så det var helt perfekt. Vi skulle tilbage til Chile og løbe det sidste maraton dagen, eller om morgenen efter, vi så fløj hjem.
Og var det maraton i Chile, var det fra den by, hvor I også havde været tidligere, altså hvor I var fløjet fra?
Ja, det var det. Og det var så fint, fordi alle vores kufferter og sådan noget, det var blevet på hotel, så vi havde, vores værelser havde vi egentlig, mens vi var på Antarktis.
Okay.
Og da vi så kom tilbage, så kunne vi lige få tøjet ud og skifte lidt rundt og gøre klar til næste morgen, hvor der så var det sidste maraton.
Og er det sådan, så når nu det var 4 dage, eller 4 maraton på 6 dage, så er vi fremme ved 6. dagen nu, der I vågner op og skal løbe det sidste i Chile?
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Og hvordan, hvad var dine tanker før det? Fordi der for første gang, så måske ved at kunne se virkelig endemålet. Altså, hvor træt var du på det tidspunkt?
Jeg må sige, da jeg fløj hjem fra Antarktis, og så havde jeg flyveren, og så fik vi sådan en lille glas champagne. Der sad jeg faktisk og tænkte, nu har jeg fået nok. Jeg behøver faktisk ikke at løbe det sidste. Det er egentlig fint. Nu
den må, den må det, godt have fløjet til Aalborg.
Ja, den må godt bare lande. Jeg havde lige en tur efter løben, og så havde vi lige lidt sightseeing. Men jeg behøvede faktisk ikke rigtig at løbe det der sidste løb. Og sådan havde jeg det faktisk også om aftenen, og vi begyndte at gøre tøjet klar. Jeg gør også mit tøj klar, men jeg havde sådan lidt, det er jo faktisk ikke gøre noget, hvis mit vækkeur, det ikke lige ringer i morgen. men igen, så altså, man boede jo sammen, og hende Karen, jeg boede sammen med, hun var jo, nå ja, men selvfølgelig skulle vi da løbe det, og det var da bare at stå. Altså, så var det sådan lidt, nå, ja, jamen, så må vi jo gøre det.
Det er det, der, det, med, var, det, det der med cirkushesten og savsmuld, så...
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg havde faktisk lidt ømme ben af den der sådan forholdsvis trail-rute, vi løb på Antarktis. Og jeg var sådan lidt, da vi kom ned til morgenmaden inden løbet, der kunne vi godt se ud, og så blæste det bare. Altså det er, jeg tror det er den tredje mest vindblæste by i verden, vi boede i. Og den levede op til sit navn den dag. Altså det var helt åndssigt.
Det er ikke den fede anbefaling til Sydamerika, synes jeg. Du giver enten så lyner og tordner det, eller også så blæser det, eller også så regner det.
Nej, det er da, det er da en oplevelse.
men der var blæst på.
Der blæste det godt nok helt vildt. Og det vi havde heller ikke rigtig, der var ikke styr på vand og sådan noget. Det skulle ham, der arrangerede, han skulle først ud og købe det i løbet af morgenen. Og, så vi startede bare ud med at have vores egne små vandflasker til at stå. Og den her gang skulle vi så løbe 6-8 gange, tror jeg. 8 gange frem og tilbage. Og det var på sådan en strandpromenade, hvor man bare løb ud til et vendepunkt og tilbage igen. Og det passede selvfølgelig med, at når man løb ud, så havde man lige dejlig vindpust i ryggen lidt af tiden, og så kiggede den sådan over og blev en sidevind. Og da man så løb tilbage, så blev sidevinden fuldstændig vanvittig. Og så løb man ind i den her mur til sidst, hvor altså, man kunne slet ikke gå frem. Der var bare ikke noget at gøre. Det var bare hovedet ned mellem pullerne, og så prøve på sådan at kæmpe sig frem. Og da vi kom tilbage efter første runde, der lå vores vandflaske, jamen de var jo bare blæst ud over det hele. Så der, vi måtte lige samle lidt sammen på det hele og prøve at sådan skubbe det ind nogle steder, hvor det ikke røg rundt. Og så ellers fortsat ud. På et tidspunkt, så jeg ved ikke, hvor langt jeg var ude, men der kom der simpelthen sådan en vindpust og skubbede mig ind i rækværket. Og der fløj sådan nogle plastiktings der rundt i luften, som man sådan lige skulle sådan passe lidt på i veranda. Og på et tidspunkt så tog mig selv i bare sådan at råbe, ej, nu må det simpelthen være nok det her. Så det hele, det handlede egentlig bare om for mig at få de første fire og komme ud på nummer fem, fordi så vidste jeg, så ville jeg gennemføre. Hvis jeg bare var over halvvejs, så skulle jeg nok gennemføre. Så jeg tænkte overhovedet ikke på noget som helst andet, end bare at lave nogle små mentale lege med, jeg skal bare lige hen til den der, så skal jeg lige hen til den der, så skal jeg lige hen til den der. Og så ellers bare prøve at komme igennem. Altså, der var ikke plads til andet.
Nej.
men det er jo sjovt det der, at selvom benene de er ømme og trætte, men så man, altså en tur frem og tilbage, og så er det fuldstændig som om, at nå ja, så løber de bare. Så det går hurtigt over, det der træthed, man har siddende i.
Generelt har de der, nu var der så, ja, faktisk alle, at de løb var sådan nogle små runde løb og sådan noget med. Populært sagt, så kan man jo sige, at det var mere i stedet for at opleve noget på de der ruter, måske lige på nær Antarktisk, så er det mere nærmest bare for de der 42 kilometer under bæltet. Hvordan klarer man dem mentalt? Altså fordi, når du har løbet runden en gang og skal løbe den med 8 gange mere, eller hvor mange gange mere det nu er, Så har man jo ligesom set, hvad man skal se.
Ja, og du har fuldstændig ret. Altså, det er en rigtig god pointe, for det var nok noget af det, der overraskede mig mest. Det var, at det var så meget rundeløb. Og at man netop ikke ser ret meget andet end lige den der lille bitte strækning, man løber på. Jeg tror, at altså, de mennesker, der var med, størstedelen af dem er sådan nogen, der har løbet rigtig mange løb ude i verden. Der er sådan noget, der hedder Globetrotters, som samler på løb i verden. Og det er ligesom vi herhjemme samler på maraton, men 100 af dem, så samler de bare lande. Så mange af dem har løbet 60 lande, eller sådan et eller andet. Vagn har løbet over 100 lande. Og jeg tror, for dem, der blev det bare, så var det jo bare med at tælle landet. Og det kunne jeg godt mærke, det havde jeg det lidt svært med. Altså, det var for mig sådan ret udfordrende, for det er ikke derfor, jeg tager ud og løber i verden. Det er ikke for at tælle et land. Det er hele oplevelsen omkring det.
Så egentlig ville du hellere have haft en ATA, en stor runde, hvor man så noget?
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo svært at sige, men jeg synes sådan oplevelsesmæssigt, så er der ingen tvivl om, at det ville være sjovere. Men jeg kan også godt se, altså det er jo nemmere for en arrangør at styre det, når det er sådan nogle rundeløb. Og jeg tror også, at når man løber sådan noget 4 maratons på 6 dage, og der er nogle, altså der er jo folk, der løber meget, meget vildere end det. Jeg tror, det er nemmere på en eller anden måde mentalt at løbe de der små. Det lyder mærkeligt, men det er sådan lidt, altså det der, man kan tælle, når det var en, så er jeg kun, kun 7 tilbage. Det var allerede 2. Det var allerede 3. Altså, der er sådan et eller andet, man kan lave mange nemme mentale mønstre, når man løber de der runde løb.
Og som du siger, det der med, at man kommer jævnligt forbi depotet, det samme depot, og man møder hinanden. Der er nogen, der har løbet 4 runder, der er nogen, der kun har løbet 2 runder osv.
Lige præcis. Og ret hurtigt kender man jo også ruten. Så der er ikke sådan, man behøver ikke at tænke så meget. Man kan egentlig bare slå den lidt fra, og så bare løbe lidt på. Og jamen, så ved man, hvad der venter forud.
Ja.
Altså, jeg tror faktisk, det er en et eller andet sted, at når man skal løbe mange maraton til træk, så er det nemmere, at det er sådan nogle runde løb.
Ja, så som du siger, rent praktisk og logistisk for arrangøren, så er det jo en helt anden opgave, hvis man skal lave 42 km ruter og skal sørge for depoter og så videre, ikke?
Præcis. Jeg tror, at prisen på rejsen vil være væsentligt dyrere, hvis man skulle ud i den skala.
Ja. Men du kom, for lige at vende tilbage til Chile Marathon, du kom trods alt i mål.
Det gjorde jeg. Jeg kom trods alt i mål.
Og hvordan var de forskellige maraton egentlig? Fik I en fin medalje per maraton, eller var det en stor til sidst, eller hvordan havde de arrangeret det?
Nej, der går man jo all in. Altså, der er bare den eneste store medalje for hver eneste løb. Og så er der jo en helt challenge-medalje, som
sådan.
Man får også.
Det er jo det, vi kan lide, jo.
Yes, og så er der første, anden, tredje præmie også. til begge køn, så der var, jamen, der er jo ingen grænser for, hvor mange medaljer, man skulle få med hjem derovre.
Her forlader vi Heidi og hendes fortælling om det vilde løbeeventyr. Heidi er en fantastisk løbeblogger, og du kan finde hendes mange indlæg om løb på thegreatnessofrunning.dk. Heidi er også værd at følge på de sociale medier. Links til det hele kan du finde i show notes på runcast.dk. Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og du har netop lyttet til Runcast om løb for løbere. Du kan abonnere på Runcast i iTunes eller i din foretrukne podcast-app på mobilen. Du kan selvfølgelig også fange din yndlingslyd om løb for løbere i Spotify, ligesom Runcast at finde på Podimos app. Vil du følge med i, når der er nyt fra Runcast, kan du selvfølgelig følge på både Instagram og Facebook. Indtil vi høres ved igen, god løbetur.